Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Sunt Marius Andrei și vă spun bun regăsit într-un nou an la emisiunea Perspective, la întâlnirea cu Sfânta Scriptură și mai ales la întâlnirea cu Dumnezeu. Îmi doresc tare mult ca în cadrul acestei emisiuni să ajungem să cunoaștem mai bine, să cunoaștem mai mult și în același timp să ne cunoaștem mai bine, ca viața pe care o trăim în noul an să fie mult, mult, mult mai curată, mai bună, mai fericită și mai ales mai asemenea voii lui Dumnezeu. Vă doresc un an binecuvântat, un an plin de realizări, dar mai ales vă doresc un an în care să ajungem să-L cunoaștem pe El, pe Domnul nostru, pe Dumnezeul nostru, atât de bine, încât să ne dorim să fim cu El o veșnicie întreagă. Și pentru că nu cunoaștem viitorul, doresc ca, indiferent ce se va întâmpla cu noi, indiferent prin ce vom trece în anul acesta, să avem certitudinea că împreună cu noi merge și Dumnezeu. Și în fiecare pas, în fiecare gând, în fiecare acțiune, în fiecare decizie, să avem binecuvântarea Lui și certitudinea că ceea ce facem este după voia Sa. Vă invit să citim Scriptura și de data aceasta, ca de fiecare dată, și să o înțelegem privind-o din perspective diverse. Mi-ar fi plăcut să fie un pasaj puțin mai frumos, puțin mai motivator, dar pentru că Biblia la rând am ajuns la momentul acesta, aș vrea să citesc totuși și cine știe, poate că perspectiva din care o vom privi ne va ajuta într-un fel să ne organizăm viața, să ne facem planuri pentru anul acesta 2011, ca să trăim frumos și curat. 1 Împărați, capitolul 11, vorbim de ultima parte a vieții lui Solomon, despre ultimile detalii ale vieții sale, o viață lungă, o viață frumoasă și cu toate acestea terminată într-un mod mai puțin plăcut. Dar să citim împreună ceea ce spune Sfânta Scriptură. 1 Împărați, capitolul 11, versetul 14 în continuare. Domnul a ridicat un vrăjmaș lui Solomon, pe Hadad, edomitul, din neamul împărătesc al Edomului. Pe vremea când a bătut David Edomul, Ioab, căpetenia oștirii, suindu-se să îngroape morții, a ucis toată partea bărbătească din Edom și a rămas acolo 6 luni cu tot Israelul până ce a nimicit toată partea bărbătească. Atunci Hadad a fugit cu niște edomiți, slujitori ai tatălui său, și s-a dus în Egipt. Hadad era încă un băiat pe atunci. Plecând din Madian, s-au dus la Paran, au luat cu ei niște oameni din Paran și au ajuns în Egipt la Faraon, împăratul Egiptului. Faraon a dat o casă lui Hadad, i-a purtat grijă de mâncare și i-a dat moșii. Hadad a căpătat trecere înaintea lui Faraon până acolo încât Faraon i-a dat de nevastă pe sora nevestei lui, sora împărătesei Tahpenes. Sora Tahpene i-a născut pe fiul său, Genubat. Tahpenes l-a înțărcat în casa lui Faraon și Genubat a fost în casa lui Faraon în mijlocul copiilor lui Faraon. Când a auzit Hadad în Egipt că David a adormit cu părinții lui și că Ioab, căpetenia oștirii, murise, a zis lui Faraon, lasă-mă să mă duc în țara mea. Și Faraon i-a zis, ce-ți lipsește la mine de vrei să te duci în țara ta? El a răspuns, nimic, dar lasă-mă să plec. Dumnezeu a ridicat un alt vrăjmaș lui Solomon, Perezon, fiul lui Eliada, care fugise de la stăpânul său Hadadezer, împăratul din Tsoba. El strânsese niște oameni la el și se făcuse capul cetei când a măcelărit David oștile stăpânului său. S-au dus la Damasc și s-au așezat acolo și au domnit la Damasc. El a fost un vrăjmaș al lui Israel în tot timpul vieții lui Solomon, în același timp când îi făcea rău Hadad și ura pe Israel. El a împărățit peste Siria. Și Ieroboam, slujitorul lui Solomon, a ridicat mâna împotriva împăratului. El era fiul lui Nebat, efratit, din Țereda și avea ca mamă pe o văduvă numită Țerua. Iată cu ce prilej a ridicat el mâna împotriva împăratului. Solomon zidea Milo și închidea spărturile cetății tatălui său David. Ieroboam era tare și viteaz și Solomon, văzând pe tânărul acesta la lucru, i-a dat privigherea peste toți oamenii de corvoadă din casa lui Iosif. În vremea aceea, Ieroboam, ieșind din Ierusalim, a fost întâlnit pe drum de prorocul Ahia din Silo, îmbrăcat cu o haină nouă. Erau amândoi singuri pe drum. Ahia a apucat haina nouă pe care o avea pe el, a rupt-o în 12 bucăți și a zis lui Ieroboam: ia-ți 10 bucăți, căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Iată, voi rupe împărăția din mâna lui Solomon și îți voi da 10 împărății, dar el va avea o seminție din pricina robului meu David și din pricina Ierusalimului, cetatea pe care am ales-o dintre toate semințiile lui Israel. Și aceasta pentru că au m-au părăsit și s-au închinat înaintea Starteii, zeița sidonienilor, înaintea lui Chemoș, Dumnezeul Moabului, și înaintea lui Milcom, Dumnezeul fiilor lui Amon, și pentru că n-au umblat în căile mele ca să facă ce este drept înaintea mea și să păzească legile și poruncile mele, cum a făcut David, tatăl lui Solomon. Nu voi lua din mâna lui toată împărăția, căci îl voi ținea Domnul în tot timpul vieții lui pentru robul meu David, pe care l-am ales și care a păzit poruncile și legile mele. Dar voi lua din împărăția din mâna fiului său și îți voi da 10 seminții din ea. Voi lăsa o seminție fiului său pentru ca robul meu David să aibă pentru totdeauna o lumină înaintea mea la Ierusalim, cetatea pe care am ales-o să pun în ea numele meu. Pe tine te voi lua și vei domni peste tot ce-ți va dori sufletul. Vei fi împăratul lui Israel. Dacă vei asculta de tot ce-ți voi porunci, dacă vei umbla în căile mele și dacă vei face ce este drept înaintea mea, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut robul meu David, voi fi cu tine, îți voi zidi o casă trainică, așa cum am zidit lui David, și îți voi da ție pe Israel. Voi smeri prin aceasta semânța lui David, dar nu pentru totdeauna. Solomon a căutat să omoare pe Ieroboam și Ieroboam s-a sculat și a fugit în Egipt la Șișac, împăratul Egiptului. A locuit în Egipt până la moartea lui Solomon. Celelalte fapte ale lui Solomon, tot ce a făcut el și înțelepciunea lui, nu sunt oare scrise în cartea faptelor lui Solomon? Solomon a domnit 40 de ani la Ierusalim peste tot Israelul. Și Solomon a adormit cu părinții lui și a fost îngropat în cetatea tatălui său David, în locul lui a domnit fiul său Roboam. E o istorie tristă și un punct dificil în viața lui Solomon, dar să știți că atunci când am citit pasajul acesta, m-am gândit la un lucru. E o zicere românească, un proverb românesc, foarte bine cunoscut de cei mai mulți dintre noi, care spune ceva de genul: cum îți așterni, așa dormi. Privind din această perspectivă viața lui Solomon și pasajul pe care tocmai l-am citit, cred că ne explicăm destul de bine de ce se întâmplă ceea ce tocmai am citit. De ce Solomon are parte în timpul vieții lui și mai ales în partea finală a vieții lui de astfel de oameni, de vrăjmași, de astfel de dușmani, de persoane care îi stau împotrivă și urmăresc, așa cum zice Biblia, stau în coastă, urmărind să îl lovească ori de câte ori au posibilitatea. Cum îți așterni, așa dormi. Și Solomon cu mâna lui își face lucrurile acestea. Din două puncte de vedere. Vorbim de dușmani care nu și-a făcut neapărat Solomon direct, și mă refer aici la Hadad și la Rezon, dar în același timp cu mâna lui și-o face, pentru că Dumnezeu i-a spus că va avea grijă de el, îl va ocroti și va fi alături atunci când Solomon va fi alături și va respecta, va păzi poruncile lui Dumnezeu. Și așa cum își așterne, așa doarme. Solomon nu păzește poruncile lui Dumnezeu, ajunge până acolo încât să se închine la idoli, să facă tot felul de lucruri necuvincioase și nepotrivite cu legea lui Dumnezeu și în mod inevitabil, pentru că lucrul acesta este evident în Sfânta Scriptură de foarte multe ori, Dumnezeu își retrage mâna deasupra lui Solomon, își retrage prezența și binecuvântarea, își retrage protecția și în felul acesta se deschide calea pentru oameni care pot să afecteze calitatea vieții, pot să afecteze liniștea și pacea sufletească a lui Solomon, ceea ce se și întâmplă. Prin urmare, Solomon își așează singur domnia cum crede el că este mai bine. Din păcate, nu ia în calcul faptul că Dumnezeu va interveni, mai bine zis, Dumnezeu se va retrage și îl va lăsa din ce în ce mai mult singur. Și cred că aici am avea și noi ceva de învățat. Ar trebui să înțelegem un adevăr fundamental. În măsura în care ascultăm de Dumnezeu, în măsura în care noi facem ceea ce știm că trebuie să facem, Dumnezeu ne va proteja și va face tot ceea ce crede de cuvință să ne ofere cadrul potrivit pentru a ne desfășura viața în așa fel încât să creștem, să ne dezvoltăm, caracterul nostru să fie întărit și șlefuit. Dar atunci când noi refuzăm să ascultăm de Dumnezeu și El cu toată bunăvoința ne lasă singuri, ne lasă să ne facem de cap sau ne lasă să mergem pe drumul ales de noi, personal cred că unul dintre cele mai rele lucruri care se pot întâmpla e ca Dumnezeu să ne lase să trăim așa cum vrem noi. Personal cred că unul dintre cele mai mari dureri pe care Dumnezeu ar putea să ni le facă este să se retragă și să ne lase pe noi să facem ce vrem. Pentru că de cele mai multe ori ne dăm seama ce vrem și când ajungem să facem ceea ce vrem, ne dăm seama că am greșit mult. Solomon are parte de un final de domnie și de viață dificil cu oameni care stau împotrivă tocmai pentru că așa preferă el. Putem spune lucrul acesta și poate că unii dintre dumneavoastră nu veți fi de acord cu mine, îmi asum această răspundere, dar cred că atunci când Dumnezeu își retrage mâna, apar multe necazuri în viața noastră. Versetul 15 spune că pe vremea când David a bătut Edomul, Ioab a făcut un gest extrem și anume a exterminat întreaga parte bărbătească din Edom și cred eu că întreaga istorie aceasta, începând cu versetul 14 până pe la 22, nu e altceva decât un crâmpei, o scurtă descriere a unei situații în politice internaționale, cam cum se rezolvau lucrurile în vremea aceea, cam cum se tratau lucrurile în politica internațională. Un împărat distruge un regat, parte din acest regat se refugiază într-o altă împărăție, la altă curte domnească, acesta îi oferă, fiind totuși o țară mare și puternică, oferă azil politic, nu orice fel de azil politic, era un copil când Hadad a fugit, îi oferă și casă, îi oferă și masă, îi oferă și nevastă, îi oferă și moșii, îi oferă cam tot ceea ce trebuie, ca pe viitor, știți cum e, dacă vă aduceți aminte, aceeași treabă se întâmpla și cu turcii, cu românii, treburi de politică internațională care afectează planuri pe care oamenii le fac în privința alianțelor și a redefinirii puterii politice în vremea respectivă și în zona respectivă. Mă gândesc că același lucru e valabil și astăzi, pentru că lumea nu se schimbă prea mult. Aceleași lucruri le putem regăsi cu siguranță și astăzi. Poate în altă formă, cu alte personaje, cu siguranță, dar e aceeași situație. De asemenea, în versetul 23, Biblia vorbește despre primul împărat al Damascului, pe care istoria îl cunoaște, și anume despre Rezon, un om puternic care era un fel așa de haiduc, de războinic, care își adună mai mulți oameni, formează o ceată de oameni de felul acesta și se așează în Damasc și conduce de acolo, stăpânește de acolo. El, tot timpul vieții lui Solomon, a fost ca un ghimpe în coasta lui. Însă Biblia vorbește în mod deosebit despre un personaj care va afecta destul de mult întreaga istorie a Israelului. Și aici vorbim despre Roboam. Roboam, un slujitor al lui Solomon, versetul 26 spune că a ridicat mâna împotriva împăratului. Această expresie prin care se spune că acesta a complotat, s-a răzvrătit împotriva împăratului. Ieroboam este un bărbat tare și viteaz, versetul 28, și Solomon, văzându-l, a văzut potențialul în el, a văzut că e un bărbat capabil, e un bărbat care are daruri, are capacități și ca orice conducător înțelept și un administrator foarte bun, îl remarcă și îl pune conducător peste lucrările care se făceau la Milo și închiderea spărturilor cetății tatălui său David. Acest Roboam e parte dintr-o seminție deosebită. E vorba de Efraim. Efraimul e una din semențiile conducătoare ale Israelului, una din semențiile mari și chiar poziția pe care o are e mai în centru celor 12 seminții, un teritoriu mare, un teritoriu frumos, cumva chiar cu pretenție de acces la tron. Vă aduceți aminte că la un moment dat când în judecător, de exemplu, Gedeon face acea acțiune extraordinară împotriva madianiților și efraimiții nu participă. În capitolul 8 din Judecători, bărbații lui Efraim s-au dus și au spus: ce înseamnă treaba asta? Pentru ce nu ne-ai chemat când ai plecat împotriva Madianului? Și au avut o mare ceartă cu el. Ceea ce spune ceva despre efraimiți, lucru pe care îl regăsim și în capitolul 12 când vorbim de Iefta, de asemenea discuții. Ieroboam face parte dintr-o seminție cu un apetit deosebit față de sentimentul de superioritate. Ei pretind să fie consultați, pretind să participe la deciziile importante, nu doar în vremea împăraților, nu doar în vremea lui Solomon, ci întreaga istorie a Israelului. Ba mai mult, dacă veți avea curiozitatea să citiți în Psalmul 78, Asaf, vorbind despre fiii lui Efraim, spune că ei n-au ținut legământul cu Dumnezeu și atunci Dumnezeu, versetul 67, spune că a lepădat cortul lui Iosif și n-a ales seminția lui Efraim, ci a ales seminția lui Iuda, muntele Sionului pe care îl iubește. Ceea ce înseamnă că David e conștient de o realitate pe care o transmite într-unul din psalmii săi, și anume că între Efraim și Iuda e un conflict, un conflict mocnit, o anumită gelozie din partea lui Efraim, o anumită tensiune de care David e conștient și ne-o transmite și nouă în forma poetică pe care a ales-o, dar spune ceva mai mult despre conflictul dintre Solomon și Ieroboam. Ieroboam e unul dintre bărbații promițători al lui Efraim. Solomon îl remarcă, îl pune conducător, așezându-l într-o poziție înaltă, și în felul acesta, bărbatul acesta, Ieroboam, începe să capete sentimente de superioritate, conform cu structura deja moștenită din cadrul seminției, că e un bărbat deosebit și la urma urmei poate ajunge egal cu Solomon. Ba mai mult, datorită acestei gelozii despre care David vorbește, e posibil să se perceapă pe el în timp ca pe un oponent și ca pe un înlocuitor veritabil al lui Solomon. Mai ales datorită decăderii lui Solomon, cumva se simțea și își aroga, se visa deja un fel de conducător. Ba mai mult, cred că lucrul acesta a fost accentuat de întâlnirea dintre el și prorocul Ahia din Silo. Vă dați seama, întâlnirea aceea trebuie să fi fost dramatică pentru Ieroboam și așezată pe această istorie, pe acest context al frământărilor dintre Efraim și Iuda, tensiunii permanente între cele două seminții, vine ca o mănușă potrivită pe așteptările, dorințele și poate visele lui Ieroboam. Vei primi 10 seminții, vei fi împărat peste Israel, iar Roboam, respectiv Solomon, respectiv Iuda, va rămâne singur. Va mai avea doar seminția lui Beniamin împreună cu el. Lucrul acesta îi face deja un salt, cred că îi dă avânt, îi pune aripi lui Roboam, dar nefiind un bărbat trecut prin viață, nefiind suficient de diplomat, se dă cumva de gol și, interesant, se întâmplă aceeași istorie în altă formă dintre tatălui Solomon și Saul. Saul, împăratul lepădat, cu David, împăratul ales de Dumnezeu. De data aceasta e Solomon, împăratul lepădat, față în față cu Ieroboam, împăratul ales. Dar de data aceasta, dacă stau bine și mă gândesc, totuși Dumnezeu a ales un om, și-a pus încrederea într-un om care nu a confirmat așa cum a confirmat David. David a fost ales și a fost un om după inima lui Dumnezeu și întreaga argumentație a lui Dumnezeu se leagă de robul meu David, care a ascultat datorită lui, mai dau o șansă și tu vei lua cele 10 seminții, dar nu pentru totdeauna, ci pentru o vreme, pentru că vreau să umilesc pe Iuda ca să înțeleagă și să se întoarcă la mine. Dar de data aceasta alegerea pe care Dumnezeu o face nu este cea mai bună, în sensul că Ieroboam nu ascultă de ceea ce Dumnezeu îi spune. Caracterul unui om este determinat de tendința obișnuită a vieții de fiecare zi. Lucrul acesta se vede la David. Deși a greșit, totuși Dumnezeu îl apreciază. La Ieroboam, faptele pe care le face, felul lui de a fi, bărbat puternic, activ și foarte pregătit, lucrul acesta nu îl ajută prea mult atunci când trebuie să se decidă să-i urmeze lui Dumnezeu. Aș vrea, pentru că timpul zboară, să privim acest pasaj din perspectiva pe care am anunțat-o puțin mai devreme și să învățăm ceva pentru noi. Cum îți așterni, așa dormi. Acest lucru s-a întâmplat și cu Solomon, s-a întâmplat și cu Ieroboam, se întâmplă și cu noi. Nu știu exact cum ați sărbătorit finalul de an, nu știu ce planuri aveți pentru anul care vă stă în față, ne stă în față, nu știu ce visați și ce vă imaginați, ce credeți, care sunt rugăciunile, care sunt visele, care sunt dorințele, care sunt planurile pe care le-ați făcut, dar pot să afirm cu certitudine un lucru. Așa cum vă așterneți, așa veți avea parte de anul care ne stă în față. În măsura în care ne vom planifica să facem lucrurile potrivite, va fi bine. În măsura în care vom avea grijă de sănătatea noastră, va fi bine. În măsura în care ne vom lua timp pentru familia noastră, va fi bine. Mai ales, un lucru pe care trebuia să-l spun încă de la început, în măsura în care ne vom lua timp să petrecem împreună cu Dumnezeu și în relație cu El, să-L cunoaștem cu adevărat, viața noastră, anul care ne stă în față, timpul pe care îl vom petrece și îl vom trăi, va fi de altă calitate. Totul depinde de noi. Niciodată Dumnezeu are un extraordinar bun simț. Lucrul acesta l-am învățat și îl regăsiți peste tot în Sfânta Scriptură. Când noi vorbim, El tace. Niciodată nu țipă, niciodată nu urlă, nu intervine cu forța, nu vine și să te oblige să faci ceea ce nu vrei să faci. Dar în același timp avertizează că cei care nu vor să facă ceea ce este bine, e destul de greu să aibă parte de o viață fericită, curată și bună. Oamenii însă, cei credincioși lui Dumnezeu, care ascultă de poruncile sale, vor avea întotdeauna parte de ocrotirea sa. Lucrul acesta se va vedea nu neapărat în sensul că ne va merge bine, nu în sensul că vom avea toți bani, nu în sensul că nu vom avea lipsuri, necazuri, boli și alte lucruri de felul acesta, ci vom avea întotdeauna certitudinea că Dumnezeu e împreună cu noi și de chiar de vom trece prin valea umbrei morții, cum spune Psalmul 23, n-avem de ce să ne temem pentru că Dumnezeu este cu noi. Lucrul acesta vi-l doresc și mi-l doresc pentru anul care ne stă înainte. Lucrul acesta vreau să facă parte din planificarea noastră cu privire la anul viitor. Vreau să fie și îmi doresc să fie componentă esențială a așternutului nostru. Cum îți așterni? Așa dormi. Cum ne pregătim? Ce facem? Ce ne dorim? Lucrul acesta va defini calitatea vieții noastre. De aceea vă îndemn și vă încurajez într-un mod deosebit să învățăm din viața lui Solomon, care ajunge la final și adoarme împreună cu părinții, lăsând în urma lui ceea ce niciunul dintre noi n-ar vrea. A pornit extraordinar de bine și a sfârșit destul de rău. A început ca un tânăr promițător care a făcut lucruri extraordinare, cu o inimă deschisă pentru Dumnezeu, fiind gata să recunoască că are nevoie de ajutor, cerând înțelepciune în loc de bogății, primind din mâna lui Dumnezeu mai mult decât a visat oricare dintre noi și cred eu că și el, reușind să facă în viața lui o sumedenie de lucruri, pentru că i-a fost credincios lui Dumnezeu, până la punctul în care, datorită unor vicii, unor patim, unor preferințe personale, datorită inimii lui care se apleacă departe de Dumnezeu, ajunge în situația în care lasă în urma lui dezastru. Solomon așa și-a șternut și așa a adormit. Mi-aș dori tare mult și vă doresc tare mult ca fiecare dintre noi să fim mai înțelepți decât Solomon. Și înțelepciunea pe care o cerem de la Dumnezeu și o primim, care ne va ajuta să facem lucruri mari și extraordinare în anul acesta, să fie folosită în așa fel încât să nu ne îndepărteze de Dumnezeu, ba mai mult să ne apropie și să recunoaștem că fără El viața noastră n-ar fi la fel de frumoasă, la fel de bogată, la fel de bună. Vă doresc un an binecuvântat și mai mult decât orice, vă doresc un an împreună cu Dumnezeu. Și facă Domnul ca la finalul lui, privind în urmă, să avem certitudinea că am așternut înaintea noastră evenimente potrivite cu planul lui Dumnezeu și viața noastră a avut sens, a avut eficiență, a avut bucurie și mai ales a împlinit voia lui Dumnezeu și planul său cu noi și pentru noi. Domnul cu fiecare dintre noi până data viitoare. Sunt Marius Andrei și vă doresc o zi binecuvântată.